Гэта былі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім. А цяпер экспертыза свабоды. Гэтым годам стварыліся новыя умовы для дзейнасці апазіцыі. Ці змагла яна адаптавацца да новых выклікаў? Якія вынікі перагрупоўкі апазіцыі на кангрэсе дэмакратычных сілаў? Гэтыя і іншыя пытанні абмяркоўваюць палітолагі Уладзімір Роўда і Юры Чавусаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
С пераходам на рынкавыя дачыненні з Расіяй у краіне склаліся новыя эканамічныя і палітычныя ўмовы. Для значнай часткі кіроўнай эліты і грамадства стала зразумела, што існая мадэль патрабуе трансфармацыі. Гэта стварыла і новыя ўмовы для дзейнасці апазіцыі. Яна павінна была давесці да грамадства, што дэмакратычныя сілы здольныя здзейсніць гэтую трансфармацыю лепш, чым ўлада. Ці змагла апазіцыя творча адаптавацца да новых выклікаў, адэкватна адрэагаваць на іх? Што новага з'явілася ў яе дзейнасці? Толькі лісты да ўладаў з прапановай дыялогу? Ці нешта яшчэ? Спадар Роўда.
Складана адказаць адназначна на гэтае пытанне, таму што я лічу, што ў значнай ступені перабольшваннем істотных змен сітуацыі сацыяльна-эканамічнай у першую чаргу. Насельніцтва беларускае, яно пакуль не ўбачыла рэзкіх падзенняў цэлага ўзроўню, а гэта азначае, што працаваць беларускім насельніцтвам было дастаткова складана. Калі казаць пра апазіцыю, мне здаецца, што апазіцыя наша, як і раней, так і зараз, не здолела выйсці з той ізаляцыі, у якой яна штучна апынулася. І пра гэта сведчыць і акцыя апазіцыі. Апазіцыя пакуль што дзейнічае па-ранейшаму, і ніякіх новых падыходаў у яе няма. Калі казаць пра новыя выклікі.
А вось тыя лісты да ўладаў, некалькі іх было на працягу года. Як іх пракаментаваць можна?
Гэта апазіцыя забівала за сабой пачэснае месца як галоўны партнер у дыялогу з Захадам. Мы кантралюем стасункі з Захадам, таму як бы праз нас толькі магчыма палепшыць гэтае дачыненне з ЮРУ. Калі апазіцыя магутная, калі нас можа выводзіць дзясяткі тысяч людзей, то тады сапраўды з такой апазіцыяй будуць лічыцца і на Захадзе, і ў Беларусі.
Спадар Роўда, я хачу ўдакладніць, так вось гэты не вельмі добры стан апазіцыі, ён тлумачыцца некімі аб'ектыўнымі фактарамі, якія ад самой апазіцыі не залежаць, і гэта вынік суб'ектыўнай слабасці апазіцыйных лідараў, якія маглі, но не здолелі адрэагаваць на новую сітуацыю і адаптавацца да яе.
Збег абставін, ну, аб'ектыўных і суб'ектыўных, калі казаць пра аб'ектыўны фактар, гэта вельмі нізкі ўзровень нацыянальнай свядомасці, вельмі нізкі ўзровень салідарнасці.
Спадар Чаусаў, а як вы лічыце, ці змагла апазіцыя адэкватна адрэагаваць на тыя новыя выклікі, якія з'явіліся гэтым годам?
Я бы не ацэньваў вось так, смагла, не смагла. Сапраўды, 2007 год быў адзначаны новымі фактарамі, новымі тэндэнцыямі. Сітуацыя ўнутры Беларусі змянілася. Паўплывалі на гэта некалькі чыннікаў. Я магу іх згрупіраваць у тры групы. У першую чаргу гэты год быў адзначаны еўрапейскімі прапановамі для Беларусі. І тут можна сказаць, што такім парадаксальным чынам гэтая еўрапейская праграма замініла для апазіцыі сваю ўласную праграму. Тое, што зараз апазіцыя прапануе беларускаму грамадству, гэта еўрапейскі выбар. Менавіта 12 прапановаў еўразвязу сталіся праграмай апазіцыі, а зусім не эканамічная платформа ці малая канстытуцыя, што распрацоўваецца нацыянальным камітэтам аб'яднаных дэмакратычных сіл. Другая група фактараў – это эканамічныя шокі, звязаныя з пагаршэннем замежнай эканамічнай сітуацыі. Апазіцыя на гэтым фоне падавалася б, было б лагічна, калі б яна пачала прапаноўваць варыянты вырашэння гэтых праблемаў. І праца, ў прынцыпе, у гэтым накірунку вядзецца. Апазіцыйныя палітычныя партыі кажуць, улады, давайце вырашаць гэтыя праблемы нашага грамадства, нашай дзяржавы разам. Давайце разам вырашаць пытання, напрыклад, налажвання стасункаў з Еўропай. І гэта ёсць вось той самы дыялог, які апазіцыя прапануе уладам. Што ж датычыцца сацыяльных праблемаў, адмена ільготаў, это сапраўды велізарны грамадскі феномен 2007 97 года. Я спошлюся на данные аксиометричной лаборатории Новак. 90% населения уже зараз ведая, что льготы отменяют. Нема таких политических учинков, про какие б сапраўды ведала 90% населения. И в этой ситуации, конечно, оппозиционным политическим партиям немагчыма не отреагировать на вось эту велизарную громадскую проблему. Але парадокс у тым, что скористать гэта вось таким простым лобовым чином, як пропановал господар Роуда, то есть массовые акции, протесты, грамадство не верить у тое, что политическая оппозиция здольная вырашить гэтае пытанне. Показально тое, что предпринимальники ладили недавно свою акцию, так само под социальными лозунгами, але дистанциавалися от политической оппозиции.
Вы слухаете экспертизу «Свободы», якую падрыхтаваў і вядзе Валер Карбалевич.
Дзіўна, але ў сітуацыі, калі грамадства гатова было больш уважліва прыслухоўвацца да апазіцыі, яна замест павароту тварам да электарату, вылучэння новых палітычных праектаў занялася ўнутранымі разборкамі. Фактычна ўся першая палова года была прысвечана імкненню розных груповак умацаваць свае пазіцыі ўнутры апазіцыйнага асяроддзя, ці, як некаторыя кажуць, апазіцыйнага гета. Фіналам гэтага працэсу стаў кангрэс дэмакратычных сілаў, які адбыўся ў траўні. Кангрэс завяршыў перагрупоўку, перафарматаванне апазіцыйных сілаў. Які вынік гэтага працэсу? Ён узмацніў апазіцыю, ці аслабіў яе, ці нічога не змянілася? Спадар Рода.
Я не могу погодиться с такой постановкой питания, потому что Конгресс был необходим, разумеется, когда прошли выборы, и не подсумовываем выники этих выборов, то это ж кепское. То есть Конгресс не отбылся сразу, это только побольше вот суперечности оппозиции. Так что Конгресс я отношу до плюсов оппозиции. Иншая справа, что Конгресс он прошел, соправды, как вы кажете, взялся для перераструктурования силу оппозиционных створений. Новых органов, но ну, это так само было необходимо сделать, треба было хотя бы некие правила демократичной гульни придумать и поспробовать эти правила выполнить. Иншая оговорка это то, что оппозиция не пошла далее за этими формальными правилами, начала гублять инициативу.
Спадар Чаусаў, а як вы оцениваете выники Конгрессу демократичных сил?
По-перше, я бы сказал, что вот эта засяродженность демократичной оппозиции на внутренних проблемах, внутренней перебудове, это стандартная ситуация межвыборшего такого межсезонья, когда как раз-таки есть час вырашать эти проблемы. Было бы значно горше, если бы они вырашались ближе до наступной выборщикам. Что дотычется оценки Конгресса демократичных сил, само это мероприемство и вся эта, я бы сказал, волтузня про его подрыхтовцы была скирована только на одну мету. Это делегитимизация Мілінкевіча як лідера дэмакратычнай апазіцыі ў Беларусі. Гэтая мэта была дасягнута. Тая сістэма кіраўніцтва аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі ў фармаце сустаршынства і ратацыі сустаршыняў, калі гэта падаецца самім партыям зручным фарматам іх кааліцыйнага ўзаемадзеяння, то, напэўна, гэта слушна. Адзінае, што з часу таго кангрэса прайшло ўжо дастаткова шмат часу і некіх кардынальных зменаў у эфектыўнасці дзейнасці апазіцыйных партый, ці то руха Мілінкевіча, пакуль не зауважна. Рух за свабоду і тыя арганізацыі, якія аб'ядналіся вакол фігуры Мілінкевіча, казалі, што вось нам перашкаджаюць дзейнічаць тое, што ў кааліцыі ёсць камуністы. Зараз ніхто ім не перашкаджае, але нейкай якасна новай ініцыятывы з гэтага асяродку мы, на жаль, не пабачылі. Такім чынам мы апынуліся ў сітуацыі двух такіх ядраў апазіцыі. Гэта сённяшняе кіраўніцтва АДС, то бок партыйная апазіцыя і рух за свабоду.
Гэтым годам стаў больш заўважным, выйшаў на паверхню з латэнтнага стану канфлікт, умоўна кажучы, паміж старой і маладой апазіцыяй. Гэта праявілася і падчас еўрапейскага маршу, калі частка моладзі адмовілася ісці на плёшчу Бангалёр, а пайшла да нацыянальнай бібліятэкі, і на прэсавай канферэнцыі па выніках маршу, і на нядаўнім з'ездзе партыі БНФ. У чым прычына гэтых разнагалоссяў? Яны праграмныя, стратэгічныя, тактычныя, стылёвыя ці якія іншыя? Спадар Рода.
Это просто нормальный процесс, когда возникает такая конкуренция молодых, амбитных деячов. И по-другому, наши партии политические призвучались уже, напевно, за 10 годов терпеть поразы и не менять свое керовничество. гэты бунт моладзі быў цалкам натуральным. Што справа, што сучасная моладзь не з'яўляецца адзінай групай. Я б іх падзяліў на дзве асноўныя групы. Першая група, умоўна кажучы, тая моладзь, якая вырасла з трэцяга сектару, гэта тыя людзі, якія навучыліся выконваць пэўныя праекты, які не вельмі зацікаўлены ў палітызацыі, актывізацыі палітычнага кірунку дзейнасці апазіцыі. Так што тое, што адбывалася на з'ездзе БНФ, мне якраз такі і падаецца вось такой барацьбой той часткі моладзі, якая хацела б рухацца ў бок пераўтварэння БНФ у неўрадавую арганізацыю буйную з падтрымкай пэўнай на захадзе, і асноўнай часткі партыі, якая якраз такі выступае супраць гэтых тэндэнцый. Калі казаць пра іншыя моладзевыя сілы, некаторыя з іх паўсталі пасля плошчы, ім надакучыла гуляць вось па гэтых правілах. Гэтыя сілы пайсці сваім шляхам. Іншая справа, што дакладнай стратэгіі, што рабіць самастойна, у іх няма.
Гаспадар Чаусу, як вы пракаментуеце разнагалоссі паміж умоўна кажучы старой і маладой апазіцыі?
Сама гэта дыхатамія старая і маладая апазіцыя трошкі штучная. Па сутнасці, ніякай маладой апазіцыі не існуе. Ёсць толькі звыклы рытарычны прыём, які часам служыць вось такім іміджавым рэсурсам. Гэты рэсурс раз за разам спрабуюць выкарыстоўваць розныя палітычныя суб'екты. Калі справа даходзіць да практычнай дзейнасці, аказваецца, што акрамя як на старыя структуры,